Sila doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Sila nyanyi kidung 170. 170. Ayat 1. Nyanyi kidung seterusnya 176. Nyanyi kidung seterusnya 176. Mari kita nyanyi kidung seterusnya, 356. 356. Sila nyanyi kidung seterusnya, 378. Nyanyi kidung 378.
Ayat 1.
3. Haleluya, sesi kidung ditamat di sini. Haleluya.
Sila berdoa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian hari Sabat, sama-sama kita memuji Tuhan. Kidung Rohani nomor 45. Sama-sama belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon Tuhan Yesus memimpin bersama-sama kita dalam kebaktian hari Sabat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera, selamat berhari Sabat kepada pendeta, diaken, panatua, diakenis, dan juga kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, tiba masanya kita dapat lagi berkumpul bersama-sama dalam kebaktian melalui talian online. Dan inilah sabat yang paling indah bagi kita, di mana setiap kali kita memasuki hari sabat, maka kita mendapat menyediakan hati kita di dalam Tuhan, nah, untuk mendekati kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan berkat kepada kita semua. Pada hari Sabat ini saya akan membawa kita bersama-sama belajar dalam satu tajuk, yaitu Tuhan datang dan tidak akan berdiam diri. Tuhan datang dan tidak akan berdiam diri. Mari kita merujuk di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 3. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 3. Tuhan kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat. Baik, kita lihat ya di dalam ayat ini adalah satu ucapan yang diucap dalam pemazmur ini, di mana di sini terdapatnya satu seruan doa yang berseru kepada Tuhan. Dan ia juga menggambarkan kepada kita pada masa ini, di mana ayat ini sebenarnya bukan hanya satu pemikiran yang memikirkan dalam satu waktu jangka masa pendek, tetapi sebenarnya hal ini adalah sememangnya semula jadi bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan adalah kedatangannya tetap sentiasa ada rencana bagi Tuhan. Dan kedatangan Tuhan itu adalah bagi kita yang di zaman akhir ini adalah satu kedatangan yang mengakhiri kehidupan manusia di dunia dan segala apa yang dicipta oleh Tuhan pada masa ini. Dan kedatangan yang lain bagi Tuhan itu ialah di mana sejak dahulu Tuhan juga sentiasa datang ke dunia untuk memberi ajaran kepada manusia, terutama bagi umat pilihan Tuhan. Jadi karena itu bagi kita, ya, setiap kali Tuhan datang, dia tidak akan berdiam diri. Memang inilah satu karya yang kehidupan dalam Tuhan. Sebab Tuhan, bagi Tuhan, ia bekerja dari dahulu sampai selama-lamanya. Jadi pada masa ini juga kita juga harus memahami, ya, apakah sebenarnya yang kita harus memandang kepada Tuhan ini supaya kita memahami kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita meneruskan isi kandungan di dalam tajuk yang kita akan belajar pada hari Sabat ini. Kita lihat yang pertama, kenapa Tuhan ya datang dan tidak berdiam diri. Sebenarnya yang pertama di sini kita harus memahami apakah rencana Tuhan terhadap kedatangan. Kedatangan Tuhan sememangnya sudah direncanakan, ya. Sekalipun banyak kali Tuhan melakukan perkara-perkara yang ada di dalam dunia sejak dari dahulu dan sampailah pada zaman akhir ini, sebenarnya Tuhan sentiasa ada rencana sendiri. Ya, jadi apakah rencana Tuhan terhadap kedatangan yang kita nanti-nantikan pada masa ini? Jadi melalui dalam ayat ini, kita merujuk di dalam kitab Mazmur pasal 50 yang kita baca tadi, kita lihat di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 50 ayat 2 hingga ayat ketiga. Dari Sion, puncak keindahan, Tuhan tampil bersinar. Tuhan kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat. Melalui penjelasan ini, ya, banyak orang percaya yang tekun mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, tetapi melakukan berbagai kejahatan dalam kehidupannya. Dan mereka ini melupakan berbagai jenis, ya, perbuatan. Dan mereka melupakan segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Yaitu satu janji yang pernah diberitahukan, yang sentiasa berulang-ulang, ya, yang Tuhan peringatkan kepada mulai daripada umat-umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan juga menegur orang-orang yang dikasihinya. Ya, maksudnya dari Sion, dia menyatakan kemuliaan serta kehadirannya, di mana ia akan mengadili umatnya sendiri. Kita baca ya, Mazmur pasal 50 ayat 3 hingga ayat yang ke-7. Mazmur pasal 50 ayat 3 hingga ayat ke-7. Tuhan kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengendali umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Tuhan sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Tuhan. Dan alam semesta pun menyadarinya, Tuhan menegaskan bahwa dia adalah pencipta. Apabila kita membaca Mazmur ini, ya, sememangnya inilah dasar-dasar hati Tuhan, ya, hubungan Tuhan antara Tuhan dengan umat pilihannya. Dia tetap sentiasa ada dalam kehidupan. Dia tetap sentiasa menyertai kita. Dia datang dan tidak berdiam diri. Dan dia tetap akan datang seperti ya, tiupan badai yang dahsyat. Dia akan berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Sebenarnya ini adalah satu perkara yang disebut di sini berkaitan tentang masa hadapan kehidupan kita di dalam rohani. Karena itu kita haruslah mementingkan seruan ini, di mana Tuhan membawa kita untuk mendapatkan keselamatan. Di mana Tuhan memberitahukan di ayat 5, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Mengapa ya dari dahulu ya Tuhan sangat mementingkan ya penyelamatan ini? Ia mengikat perjanjian berdasarkan korban sembelihan. Korban sembelihan di zaman perjanjian lama itu adalah seperti ya korban-korban penghapus dosa melalui domba, ya anak domba, jantan, dan apa saja korban-korban yang disediakan, yang diucapkan oleh Tuhan, mengajar melalui Musa. Nah, semua ini sudah tercatat di dalam hukum Taurat, itu di kitab dalam perjanjian lama. Dan korban sembelihan pada zaman akhir ini, itulah yang telah digenapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan telah menyelesaikan misinya kepada Bapa di surga untuk menjadi tubuhnya sebagai korban sembelihan bagi kita, untuk menghapuskan dosa kita. Inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita ya di dalam dosa yang telah menghalangi dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan ya Tuhan sebenarnya menghendaki persembahan syukur ya kepada kita, dan ia harus mementingkan kehidupan kita yang mementingkan ibadah. Ya, melainkan ya kita haruslah ya mementingkan kehidupan di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak ya dapat dibentukkan oleh manusia melalui sekadar hanya hiburan ya menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitan dengan kehendak Tuhan. Karena ibadah sebenarnya merupakan satu kehidupan yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga ya mengadili orang fasik. Ya, karena mereka ini membenci teguran, ya mengesampingkan firman-Nya. Ya, mereka suka berteman dengan pencuri, ya bergaul dengan orang berzina dan mengucapkan jahat, mengucapkan apa yang jahat dan tipu daya. Nah, semua ini adalah sesuatu yang dihadapkan oleh Tuhan pada hari penghakiman, yaitu Tuhan akan pasti mengadili orang-orang fasik, ya, karena orang fasik membenci teguran. Jadi kita sebagai umat Tuhan, ya, janganlah kita mengambil hati yang tidak sehat ya, apabila kita mendapat teguran dalam Tuhan, karena kita ini telah ditetapkan oleh Tuhan untuk saling menasihati dalam firman Tuhan. Mengapa ibadah kita ini sentiasa ada di dalam kehidupan kita? Mengapa kita disediakan oleh Tuhan satu waktu untuk berehat ya pada setiap dalam 7 hari itu? Pada hari ke-7 ya kita berehat, yaitu hari Sabat. Ya, mengapa ya kita harus berehat? Karena kita diberi waktu untuk menyediakan hati untuk bergaul dengan Tuhan, makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita rujuk dalam Mazmur pasal 50 lagi, ayat 16. Mazmur 50, pasal 50, ayat 16. Tetapi kepada orang fasik, ya, Tuhan berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Mereka mengetahui tentang perjanjian dengan Tuhan, tetapi mereka mengolok-olok saudaranya dan memfitnah anak ibunya. Mereka menyangka bahwa Tuhan sederajat dengan mereka. Tuhan mengancam akan menghukum orang fasik apabila seorang telah mempersembahkan korban. Jadi di sini ia menjelaskan ya, bahwa orang fasik itu ya mempunyai pemikiran yang tidak baik ya di mata Tuhan. Tetapi kita lihat di dalam Mazmur lagi pasal 50 ayat 14. Mazmur pasal 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Tuhan dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dalam hatinya mengalir ucapan syukur. Saat ia memenuhi nazarnya, Tuhan akan mendengarkan seruannya pada masa kesesakan sehingga dia dapat memuliakan Tuhan dan memperoleh keselamatan daripadanya. Jadi pemazmur juga menuliskan di dalam pasal 50 ayat 14 ini ialah tentang persembahan syukur. Bagi kita umat pilihan Tuhan haruslah memahami kehendak Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan dalam perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Setiap kali kita melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita ini, walaupun kita merasakan kepuasan yang baik dalam tingkah laku kita, tetapi balik bagi Tuhan belum tentu berkenan pada Tuhan. Ya, kita lihat lagi Mazmur pasal 50 juga ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berseru dan berdoa merupakan ya bukti kepada Tuhan. Ya, sangat penting ya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita ya. Namun ia terlebih dahulu yang menginginkan penyembahan yang benar terhadapnya. Ya, kita haruslah memahami kehendak Tuhan. Ya, Tuhan juga akan Tuhan menyediakan semua ini demi kebaikan kita. Apabila kita hubungan kita ya menjadi renggang ya kepada Tuhan. Renggang itu maksudnya pertama kita sendiri yang menjauhkan hidup dalam Tuhan. Ya, kita mengabaikan segala apa yang disediakan oleh Tuhan, kerja tanggung jawab bagi kita, tapi kita mengabaikan, kita tidak mau melakukan semua itu. Nah, tetapi hubungan itu sebenarnya semakin lama semakin kita akan terpisah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan juga ya, sekalipun Tuhan ya melihat perbuatan kita dan menyakiti ya, kadangkala menyakiti ya hati Tuhan ya terhadap kita. Sedangkan kita ini adalah umat pilihan Tuhan, telah disucikan oleh Tuhan dengan darah Tuhan, dan Tuhan memandang kita sebagai umat-umat yang kudus, yang mempunyai pakaian putih, yang berjalan bersama-sama dalam firman Tuhan untuk melangkah kehidupan pulang ke syurga. Sekalipun kita ini berjalan menuju kehidupan kita dalam sepanjang hari ataupun seumur hidup kita di dalam dunia ini. Tetapi sebenarnya perjalanan itu juga ya juga diiringi dalam perjalanan dalam rohani. Karena itu kita lihat di sini seperti pada zaman ini ya pemazmur ya sebenarnya memberitahu Tuhan yang sama memerintahkan kita mempersembahkan syukur kepadanya. Nah, inilah satu janji yang Tuhan harap kepada kita. Supaya kita benar-benar ya ada kejujuran di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita miliki ya semua itu sebenarnya berasal daripada Tuhan. Ya, karena itu ya sangat penting di mana ini adalah merupakan ya satu rencana ya Tuhan terhadap kedatangannya. Ya, kedatangan Tuhan ya sebenarnya sama seperti dalam Mazmur pasal 50 ayat 2 hingga ayat 3 sebentar tadi. Dari Sion, puncak keindahan, Tuhan tampil bersinar. Kenapa Tuhan ya tampil bersinar di sini? Ya, kita sudah tahu bahwa ya sebenarnya ya mendorong, menasihati kita supaya kita jangan seperti orang yang percaya yang mempunyai yang ada ketekunan mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah ini. Tetapi ya tidak melakukan ya dengan sepenuhnya dalam perbuatannya. Maksudnya perbuatan dia, ya, dia melakukan, dia tetap tetap sentiasa melakukan berbagai kejahatan dalam kehidupannya. Jadi kita harus, ya, memahami, ya, rencana Tuhan. Tuhan sekalipun memberikan jalan, ya, yang baik kepada kita untuk menuju kepada keselamatan, tetapi kita juga haruslah berjaga-jaga di dalam langkah kehidupan kita. Jangan sampai kita, ya, dengan banyaknya pengorbanan kita demi untuk Tuhan, tetapi diiringi juga perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jadi semua ini telah diperingatkan, ya, Tuhan kepada kita bahwa adanya, ya, rencana Tuhan terhadap kedatangannya. Sebab dia ada waktu, ya, dia ada waktu untuk kita. Baik, yang kedua. Yang kedua yang kita akan bincangkan tentang kedatangan Tuhan yang tidak berdiam diri ini, yaitu kedatangan Tuhan, dia pasti mengadili semua manusia. Bila Tuhan datang, dia akan mengadili kita. Dia bukan terus membawa kita pulang ke surga. Memang itu ialah janji Tuhan. Surga ialah tumpuan kita. Nah, semua, ya, manusia di dunia ini tidak ada seorang pun yang tak mau surga. Kalau kita tanya, ya, kepada semua manusia, ya, kamu mau pergi mana, ya, setelah kita mengakhiri hidup dalam dunia ini, kamu mau pergi mana? Jadi tentulah semua manusia akan, ya, menjawab, saya akan pulang ke surga. Untuk apa mereka cakap saya mau masuk neraka? Tidak ada orang akan masuk ke neraka. Tuhan pun tak membenarkan kita mempunyai pemikiran ini. Ya, karena Tuhan mau supaya kita semua masuk pulang ke surga. Bukan hanya umat pilihan Tuhan saja ini. Tetapi jadikanlah semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ya, inilah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh itu dalam poin yang kedua di sini ialah kedatangan Tuhan pasti mengadili semua manusia. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 50 juga. Kita lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikuti perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi Tuhan sudah memberitahu, mau pulang ke surga adalah mereka yang terpilih. Dan apakah syarat yang diberikan Tuhan kepada kita di sini? Yaitu mereka yang mengikat perjanjian dengan Tuhan berdasarkan korban sembelihan. Siapakah korban sembelihan ini? Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menumpahkan darah di kayu salib. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Ya, manusia yang tidak berdosa dan dijatuhkan hukuman setimpal dengan orang-orang jahat. Nah, tetapi, ya, telah membuktikan bahwa Yesus tidak bersalah. Dia hidup di dalam kekudusan mentaati Tuhan. Karena itu ialah rencana Tuhan menyelamatkan kita. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita pengasih. Dia telah menyelamatkan kita, memberikan jalan. Dia berseru, ya, kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Jadi maksudnya mengapa mesti mengadili? Persoalan ini pun sangat penting juga. Mengapa dia harus kenapa Tuhan harus mengadili umatnya? Sebab Tuhan sudah selesaikan kerjanya. Di mana Tuhan telah pernah hidup di dunia dalam 3 tahun. Maaf, dalam 33 tahun. Dan pada usia Tuhan Yesus, umur 30 tahun itu, dia mulai melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan juga menyelesaikan misi, ya, pada saat terakhir. Dia pada usia dia 33 tahun, lebih kurang 33 tahun, Yesus, ya, ditangkap. Pada waktu itulah, ya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid dan banyak perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-murid bahwa ia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa untuk menebus dosa bagi semua manusia. Ya. Jadi kita semua bersyukur, ya, ini adalah satu jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Haruslah menghargai, ya, kasih karunia Tuhan kepada kita Jangan kita sia-siakan semua ini. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17, mari kita merujuk ya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Tuhan? Kita baca lagi ayat 18 sampai ayat 19. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Tuhan menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nah di sini ya, Rasul Petrus ya memberitahukan di mana ya sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Bilakah penghakiman ini akan dimulai? Ini juga menjadi persoalan ya. Kitab suci di sini sudah menyatakan ya sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Maksud sekarang ini adalah pada waktu Yesus sudah datang. Ya. Karena semua masih kita menanti. Mereka yang sudah meninggal dunia. Ya, mulai daripada Adam sampailah zaman kita. Banyak orang setiap hari akan dipanggil Tuhan. Itulah pengakhiran kehidupan manusia ya di dalam dunia ini. Jadi kita harus memahami bahwa ya apabila ya seseorang itu meninggal dunia, maka itulah terakhir ia menyelesaikan pekerjaan untuk Tuhan. Sama ada seumur hidupnya melakukan yang baik atau jahat di mata Tuhan, tidak setia atau setia, setia kepada kebenaran, setia melakukan segala apa yang diajar oleh Tuhan Yesus, ataupun tidak melakukan segala pekerjaan Tuhan, semua itu selesai pada waktu seseorang sudah meninggal dunia. Karena tidak ada lagi pekerjaan kehidupan kita di dunia, di dalam dunia orang mati. Karena yang sudah disebut oleh Tuhan, orang yang sudah meninggal, tidak ada apa-apa lagi. Selain dia akan dibangunkan pada waktu hari penghakiman. Jadi ada kebangkitan. Pertama, Tuhan akan bangkit orang-orang kudus dan orang-orang yang seterusnya. Ya, adalah orang yang akan dihakimi dan sekiranya perbuatan dosa itu tidak dapat ya tidak dapat melimpasi kehendak Tuhan, maka ya, itulah ketentuan ya bagi seseorang akan dihukum bersama dengan iblis di api neraka. Ya karena itu ya di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 memberitahu sekarang telah tiba saat penghakiman. Jadi berdasarkan kitab ini kita harus menyadari ya, kita harus menyadari ya, kita harus bersiap sedia ya di dalam seruan ini. Walaupun ya kitab suci ini sudah kalau kita baca analisis ya, ada orang memberitahu sudah lama. Sejarah history dalam Alkitab yang sudah lama yang sudah lebih daripada 2000 tahun. Sekalipun orang akan berbicara seperti ini, firman Tuhan tidak akan berubah. Ya, karena firman Tuhan itu pasti akan menanti bagi semua orang untuk diselamatkan. Jadi bagi kita, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lihat dan pikirkan, memahami tentang kedatangan Tuhan ya, untuk datang ke dunia ini? Yang pertama, ya, kita haruslah ya, berdoa kepada Tuhan dan giat setiap hari. Bergiat setiap hari itu tidak semestinya datang ke gereja bergiat. Ya, bergiat maksudnya ya berdoa. Berdoa kepada Tuhan, bergiat memahami, menyelidiki firman Tuhan, membaca Alkitab. Sebelum kita tidur, pikirlah hal Tuhan. Ambil masa 5 menit, pikirlah hal Tuhan. Sesudah bangun, kita pikirlah hal Tuhan. Dan kita mulailah berdoa. Berdoa, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk kesehatan rohani, berdoa untuk mencari sumber kehidupan dalam dunia, dan berdoa untuk memberi persembahan kepada Tuhan ya, supaya ada kita ini orang yang beriman. Nah, kita harus juga saling mengasihi dengan sungguh-sungguh ya dari hati kita ya. Banyak contoh seperti 1 Petrus pasal 4 ayat 8 ya, memberitahukan semua ini, dan seterusnya ialah kita harus memberi tumpangan dan bersikap ramah terhadap mereka yang butuh berbuat ya baik ya. Dan kita haruslah melayani sesama orang ya, jemaat kita, dan menggunakan karunia rohani yang diberikan oleh Roh Kudus ya kepada kita. Kita haruslah juga bersaksi ya tentang Kristus dan melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Bersaksi ini sangat penting. Jangan setiap hari dalam satu minggu atau satu bulan langsung kita tidak akan bercakap tentang hal Tuhan kepada rekan-rekan kita. Setiap kali kita pergi kemana-mana, kita memberitahulah kepada kawan-kawan kita. Ya, bagi pengalaman ya sebagai pendeta ya, memang ini adalah tugas pendeta ya pada saat sudah mulai melayani Tuhan. Tetapi pendeta juga pernah juga ya hidup di dalam masyarakat sebelum menjadi hamba Tuhan. Ya, dahulu pendeta pun pernah bekerja di sebuah syarikat dan pernah bergaul dengan kawan-kawan sekerja yang berjawatan engineer. Dan tak semua ya kawan-kawan suka mendengar tentang hal-hal Tuhan ya, kerohanian. Tetapi ada satu rakan sekerja, dia sangat ya suka bergaul dan bercerita tentang hal-hal kerohanian ya. Jadi inilah kesempatan kita ya, pengalaman bagi pendeta ya, setiap kali ya apabila bertemu dengan rakan itu, kita sambil sarapan atau makan tengah hari, walaupun 15 menit kah, 30 menit kah, tapi dalam 5 menit itu kita ada mengaitkan tentang Tuhan juga. Ya, mengapa kita lapar? Ini sudah satu persoalan sudah. Mengapa kita lapar? Jadi kita kena kerja. Jadi sudah kenyang, lapar lagi balik. Akhirnya sampai tua dan kemudian meninggal dunia. Bagaimana? Jadi menemui firman Tuhan, kita tidak selesai di situ saja. Tidak ada penghakiman. Jadi ini adalah pembukaan kata kita dalam perbicaraan kepada rakan-rakan sekerja kita ataupun kawan-kawan kita. Jadi dalam kehidupan kita ini, jangan kita membiarkan ya setiap hari itu tidak ada ruang untuk Tuhan. Beritakanlah Injil ya, karena ini dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita harus sentiasa memuji Tuhan. Dalam pujian kita pun orang akan nampak kita. Kita sakit, kita sembuh, orang akan tanya kita. Karena manusia hari ini mereka ya sangat suka mencari rawatan untuk jasmani. Dan yang paling merawat kita sebenarnya ialah kuasa Tuhan. Jadi kita perkenalkanlah ya dokter kita, itu Tuhan Yesus. Boleh merawat segala penyakit di dalam tubuh kita. Sekalipun kita ya mati karena penyakit, tetapi tidak akan mati selama-lama karena Tuhan akan bawa kita ke dalam kehidupan yang baru. Baik, yang terakhir yaitu poin yang ketiga, meneliti maksud Tuhan atas rumahnya. Yesus ya, Tuhan Yesus akan datang. Dan sebelum itu kita harus ya memahami tentang hal ini ya, di mana sekalipun Tuhan telah ya mempersiapkan ya Tuhan datang dan tidak akan berdiam. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan datang dan Tuhan tidak akan berdiam, maka haruslah kita meneliti ya maksud Tuhan atas rumahnya. Ya, apa rumah Tuhan di sini? Baik, rumah Tuhan di sini kita harus ya melihat ya apakah pekerjaan yang ada di dalam rumah Tuhan ini. Ya, banyak orang memikirkan ya pekerjaan Tuhan itu hanya di gereja saja. Memang pun di gereja, semua pun di dalam gereja. Tetapi tidak semestinya di dalam gereja kita melakukan kerja-kerja itu. Kerja itu banyaknya di luar. Tuhan Yesus pun ya satu minggu satu kali saja datang gereja baik suci untuk berkhotbah. Pada hari-hari biasa dia di mana? Adalah dalam perjalanan untuk pergi memberitakan Injil, mengelilingi seluruh negeri Kanaan. Rasul Paulus juga pun begitu juga. Ya, kita kenali ada tujuh gereja di Wahyu pun salah satu gereja-gereja yang dikunjungi ya, oleh Rasul Paulus. Nah, tidak semestinya Ya, Rasul Paulus hanya di bait suci saja ya dalam dalam sepanjang hari. Berkhotbah di bait suci saja. Melayani Tuhan di bait suci saja bukan. Ya, pendeta dan diaken penatua hari ini pun tidak semestinya kita di bait suci saja. Kita di mana-mana ada. Ya, kita di mana-mana ada. Tetapi hati kita memang di dalam bait suci. Sebab bait suci itu sebenarnya dalam dalam arti rohani itu ialah tubuh kita, rohani kita. Itulah bait suci sebenarnya. Apabila digabungkan dengan jemaat yang ramai, maka menjadi gereja. Kita haruslah memahami hal ini. Jadi apakah pekerjaan yang ada di dalam rumah Tuhan ini? Jadi kita sudah tahu bahwa tubuh kita juga rumah Tuhan. Jadi apa kita harus buat? Pertama, harus percaya apa yang diperintahkan Tuhan. Percaya. Yohanes pasal 16. Kita lihat. Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 hingga ayat 27. Yohanes 6 ayat 26 hingga ayat 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebagai tanda, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan menterahinya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa." Hari ini apa kita kerja? Memang semua kita bekerja. Pendeta pun bekerja juga. Kalau pendeta tak bekerja, apalah makanan pendeta? Tuhan pun, ya, bukan Tuhan tak mengiring makanan, tetapi kerja ini sangat penting. Ya. Dalam keluarga pendeta pun, ya, tak semua pendeta. Ya, istri bekerja, anak juga belajar. Nah, lain kali masa hadapan mereka juga merancangkan untuk sama seperti kita juga, bekerja juga, mencari sumber. Ya, kita pahami semua ini. Tetapi kenapa Yesus di sini memberitahu bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa? Ini sudah tentu hal tentang pelayanan. Ya, tak semua kita menjadi pendeta. Tetapi kita semua menjadi seperti malaikat Tuhan. Yaitu melayani Tuhan. Karena kita ya, di dalam kerajaan Tuhan pada masa ini. Kita bagaikan seperti malaikat Tuhan yang melayani. Kita rujuk ya. Nah, kita terus membaca ayat ke dalam pasal ini. Yaitu Tuhan menyuruh kita ya bekerja. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 12 ya, ayat 42. Injil Lukas pasal 12 ayat 42. Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya?" Ayat 43, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya ia datang." Ayat 44, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya." Jadi kita lihat di sini. Ya, siapakah pengurus rumah yang setia? Di dalam rumah Tuhan ini ada pengurus dia. Siapakah yang pengurus? Kita semua ialah pengurus. Karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih ini bukan untuk kita dengan begitu percuma sahaja. Ya, setelah kita menerima baptisan dan selesailah tugas kita. Bekerjalah sampai tua. Bukan. Bekerja ada dua pekerjaan. Kerja untuk ya menjaga kesehatan kita, memenuhi kehendak ya tubuh kita juga. Ya, kita harus menyediakan makanan supaya kita sehat. Kita sudah tahu apa makanan semua yang sehat, memerlukan uang juga. Tetapi jangan kita melupakan pekerjaan itu juga. Berbuat baik, memberitakan Injil. Ini kita kena paham. Jangan hanya bekerja-bekerja untuk perut. Tapi kita mestilah bekerja untuk memberitakan Injil. Sambil kita bekerja, sambil kita memberitakan Injil. Nah inilah ya makanan-makanan di dalam hidup kita, dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Jadi akhirnya kerja-kerja penginjilan ini apabila bertambah-tambahnya ya, bilangan orang yang akan percaya kepada Tuhan. Mereka akan datang ke gereja. Jadi gereja yang kecil akan menjadi gereja yang besar. Inilah kemajuan rohani kita. Jadi kita lihat dari sudut pengajaran rohani di sini, yaitu langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Langit kita sudah tahu. Ya. Pada beberapa sabat yang lepas, pendeta menyampaikan khotbah tentang apa yang memandang ya, ke atas dan lihatlah yang apa yang ada di atas. Jadi kita lihat ya, di atas ialah langit. Dan bumi adalah apa? Tumpuan kaki Tuhan. Maksudnya langit itu ialah di sanalah surga. Kita tahu kita tidak melihat surga, tetapi kita tahu ada Tuhan di sana. Dan bumi ialah tumpuan kaki Tuhan. Jadi ya sama seperti ada satu perumpamaan di sini, Injil Lukas pasal 18 ya, ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku memberikan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. 7, tidakkah Tuhan akan memberikan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera memberikan mereka akan. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman ini sangat penting. Ya. Jadi seperti seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan, ya, yang tidak menghormati seorang pun. Tetapi dia ada satu ya, pemikiran di sini, ya, karena adanya ya seorang janda yang menyusahkan dia. Jadi akhirnya dia membenarkan, ya, supaya dia tahu bahwa mungkin ya ada juga orang yang ganas, ya. Dia beberapa kali orang minta tolong, tidak minta tolong, tapi kemudian direncanakan yang menjejaskan kehidupan ya orang-orang itu. Itulah pemikiran hakim ini. Jadi sebenarnya ini adalah satu perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ya kepada kita, supaya kita akan memikirkan bahwa hakim yang tidak benar itu ya sebenarnya ya ditujukan kepada siapa? Karena Tuhan juga akan berbuat dengan kita seperti pada masa ini. Bukanlah bermaksud Tuhan itu tidak benar, bukan itu maksud Tuhan. Tetapi ya kita ini anak manusia, anak Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan itu sangat penting. Itu yang Tuhan fokuskan di sana. Ya, bukannya Tuhan itu tidak benar, bukan. Ya, kita kena paham ya konteks atas dan konteks bawah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Jadi Tuhan Yesus menyuruhkan kita ya berdoa pada Tuhan dengan giat setiap hari. Ya, doa ini melenyapkan segala kesusahan kita di dalam hidup kita. Ya, doalah yang membuatkan kita ya akan dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh ya dari hati kita ya kepada semua orang. Jadi secara kesimpulan di sini ya kita haruslah mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan datang dan tidak akan berdiam diri. Jadi ada 3 poin yang kita telah belajar di sini. Yang pertama, apakah rencana Tuhan terhadap kedatangan? Yang kedua, kedatangan Tuhan mengadili semua manusia. Dan yang ketiga ialah meneliti maksud Tuhan atas semuanya. Jadi semua ini kita telah perhatikan, dan rencana Tuhan ya dia pasti akan menghakimi kita, dan kedatangan Tuhan dia akan mengadili semua kita, dan Tuhan juga akan meneliti maksud, kita harus meneliti maksud Tuhan atas semuanya. Maksudnya pekerjaan yang kita kerja di dalam kerajaan Tuhan ini, kita haruslah ya memahami ya, jangan kita sampai kita tidak tahu apa yang harus kita kerja di dalam rumah Tuhan. Sebenarnya ya bukan hanya kita bekerja di dalam gereja saja, tetapi dalam kehidupan kita ya, perbuatan kita karena jaga, kita harus memberitakan Injil menjadi contoh yang baik, dan kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga kepada semua orang di dalam dunia ini. Jadi kita mengharapkan ya, semoga pemberitaan Injil ini dapat berkembang maju ya, dapat dapat disebarkan di seluruh dunia, dan semoga banyak ya manusia akan menyadari pada masa ini, contohnya seperti ancaman COVID ini ya, COVID-19 di mana-mana di seluruh dunia yang telah sudah menyerang ya kepada banyak manusia, mengakibatkan kematian yang jumlah yang begitu banyak sekali ya, dan itulah ya yang kita lihat ya pada masa ini, bahwa kematian itu yang membuatkan kita takut, kita rasa gentar ya, karena kita pun, semua orang pun takut mati. Tetapi bersiaplah ya, kita bersiaplah di hadapan Tuhan. Kematian itu kita ketepikan dalam pemikiran kita. Hidup mati itu hanya Tuhan yang menentukan bagi kita. Itu tidak penting bagi kita. Tetapi yang terpenting adalah selagi kita ada kesempatan, pergunakan waktu yang ada di sini. Karena Tuhan datang dan tidak akan berdiam diri. Ya, banyak contoh-contoh ya dalam firman Tuhan, ya Tuhan datang dan tidak berdiam diri. Jadi inilah sebagian daripada isi kandungan yang kita akan sama-sama belajar pada hari Sabat ini. Semoga segalanya memuliakan nama Tuhan Yesus di surga. Demikianlah khotbah pada hari Sabat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengakhiri kebaktian ini. Kita nyanyikan Kidung Rohani nomor 474. 474. Kidung Rohani yang lama ialah 314. 314. Kita pada hari Sabat sebelah petang sampai di sini. Semoga dalam kebaktian ini ya memberikan berkat ya kepada kita semua. Dan seterusnya kita sama-sama berdoa. Kita terus berdoa dengan keadaan ya, semasa ini juga. Karena masih bencana alam ini masih merebak di seluruh dunia. Dan kita juga berharap kepada Tuhan Yesus ya terus memberikan penyertaan kepada kita semua. Nah, mari kita juga mendoakan kepada mereka yang sakit dan juga tubuh kita jasmani yang lemah. Semoga memberi Tuhan ya, memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jiwaku memuji Engkau Tuhan, sungguh besar penebus. hapusku, jiwa ku memuji Engkau Tuhan, sungguh besar Allahku. Jiwa ku memuji Engkau Tuhan, sungguh besar penebusku. Jiwaku memuji Engkau Tuhan, sungguh besar Allahku. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kebaktian hari Sabat sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jumpa lagi. Amin.